musow ka nin don kɛrɛnkɛrɛnlen hukumu kɔnɔ u bɔra fan bɛɛ ni k'a ɲɛnamaya. Nin don in kɛ kun ye mun ye? Madame Kulibali Salimata Sanogo ni ale ye muso ɲɛmaa ye, a bi ɲɛfɔli ka ɲɛ.
Dasi bila don ka ɲɛsin musow ma, en même temps ka musow k'a yiru la fɛnɛ u ka kan ka cɛsiri mun kɛ, u ka kan ka continuer ka baara mun kɛ pour que n'i ko ko muso ka lafiya, n'i ko ko a karisa a ye n dɛmɛ, o k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a sira kan. Donc k'a yiru la halisa a ma ban, cɛsiri de b'u bolo, halisa u k'u cɛsiri pour que ɲɛtaga mun ɲinina, lafiya mun ɲinina, o be se ka sabati du kɔnɔ, sigida kɔnɔ, ani jamana yɛrɛ kɔnɔ.
O ɲɛtaga hukumu kɔnɔ muso y'u ka seko n'u ka dɔnko yira maaw la. Madame Keita Nya Maiga, ale ye suman bayɛlɛmala ye.
Ne nana ka na an ka sereyalu yira. Bi bi na an ka sereyalu bɛ se ka transforme ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ sereyalu transforme ka kɛ biskuit ye. O ye malo, kaba, kenige ani saɲɔ. An b'a bɛɛ bayɛlɛma ka kɛ biskuit ye. Ala barika la. An ka sereyalu ye fɛn fɛn, an b'a bɛɛ transforme ka kɛ fɛn wɛrɛw ye.
Madame Traore Mariam Kulibali, ni ale ye muso jagokɛla ye, a fana nana kɛnɛ kan ni musow nafalan dɔ ye.
Bi aw garisɛgɛ donna ne bolo fɛn dɔ la, fɛn c'est très mystérieux. O ye fura min ye Fatumata Zahara, a bɛ bɔ Makan de. Bon n bɛ fɛ bi précisément nin ye musow ka dɔ ye. N nana n'a ye k'a yira muso tɔɲɔgɔn na fɛn bɛ sɔrɔ an bolo min tɛ tubabu fura ye, farafin fura, an mago bɛ bana fɛn fɛn na a bɛ se k'an furakɛ.
Musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwali la. O de y'a to Nya Maiga ni Mariam Kulibali bi wele kan bila musow ma minnu tɛ baara kɛ.
Minnu sigilen ne kɔni b'a ɲini fɛ vraiment u ka wuli ka dɔ kɛ. Transformation nafaba de b'a la. En tout cas tant que i b'a la i tɛ siri mɔgɔ la. Donc n b'a ɲini musow bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ. Ni ye dɔ kɛ nafa b'o de la.
Bon ne bɛ min fɔ muso ye minnu sigilen bɛ so kɔnɔ, musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ. Cɛw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ bi an musow bɛ se k'a kɛ. O kɔrɔ tɛ an k'an disi don disi la. An b'a kɛ de an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min. Muso kana ba i yɛrɛ la, i kana ɲugu i yɛrɛ la k'e ye muso ye. Vraiment musoya tɛ ko lankolon ye. Bɛɛ k'i jija, bɛɛ ka daga sunɔgɔ dabila, an ka se ka dɔ kɛ, an k'an cɛw dɛmɛ, an ka se k'an denw bɔ nɔgɔ la.
Nin don in kɛra Nusa Diaba ye Mopti mara muso bɛɛ lajɛlen ma. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.